قل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Baada ya kumshukuru Allah Azza wa Jalla na alayhi salatu wassalam, mwisho niliposimama katika majlisi hii tulisoma maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoulizwa kuhusiana na kuwa kwake anaonekana akifunga sana katika mwezi wa Shaaban kinyume na miezi mingine. Akatoa baadhi ya maelekezo. La kwanza akasema huu ni mwezi ambao watu wengi huwa wanaghafilika nao kwa sababu umetuka mwezi wa kati na kati baina ya miezi miwili mitukufu. Kwa hiyo waja wamefanya jitihada kubwa sana katika mwezi wa Rajab na wanatarajia watafanya jitihada kubwa ya ziada katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kihali ya kawaida wanajipa mapumziko katika mwezi huu wa Shaaban, ndio maana inakuwa ni mwezi wa watu waliokafilika. Akataka yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umma wake kwa ujumla, wale watakaomfuata wasiwe katika hao waliokafilika. Jambo jingine pia akataja kwamba mwezi huu ni mwezi ambao unyanyuliwa matendo katika hesabu ya mwaka. Matendo ya mwaka mzima ya mja hesabu yake inafungwa katika mwezi wa Shaaban. Akataja mengineyo mengi alayhi salatu wassalam, lakini ikhwani fil iman, imekuja hadithi ambayo ameipokea al-Imamu Abu Dawuda, pia akaisimulia al-Imamu Tirmidhi na al-Imamu Ibn Majah katika sunani zao, kwa masimulizi ya Abu Huraira radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal, kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alisema, idha intasafa Shaabanu fala tasumu. Hii ni katika jumla ya ahkamu ambazo zinaambatana na mwezi wa Shaaban pamoja na zile ambazo zimetangulia au kumetangulia kuzitaja katika jumla ya adila za kisheria zilizokuja sahiha katika kutaja ahkamu za mwezi wa Shaaban ni pamoja na hadithi hii sahihi ambayo amesahihisha Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, ambapo Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anasema idhan tasafa Shaabanu fala tasumu, inapofikia nusu mwezi wa Shaabani basi msifunge. Tabaan ni makatazo ya kufunga baada ya siku 15 za mwanzo za mwezi wa Shaaban, na ni makatazo ya kufunga saumu za sunna, sio saumu za wajibu kama ambavyo mtakuja kuona katika hutuba hii biidhnillahi wa tawfiqi. Fahadha alhadithu yadullu ala an-nahyi an siyami ba'da nisfi Sha'ban. Hadithi hii ipo wazi, inajulisha makatazo ya kufunga saumu ya sunna baada ya nusu ya Sha'ban, ay ibtida'u min al-yawm as-sadis 'ashar, kuanzia siku ya mwezi 16 Sha'ban. Haitakiwi kuanzisha saumu ya sunna ambayo haukuwahi kuifunga tokea Shaabani imeingia. Ama wale ambao walikuwa wana ada zao za kufunga, kama vile wale waliokuwa wanafunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, wale ambao walikuwa wanafunga saumu za Daudi, wale ambao walikuwa wanafunga masiku meupe ambayo mwisho wake ni mwezi 15. Kwa hiyo walianza kufunga mwezi 13 kama leo hii, wakafunga mwezi 14 kwa mwaka huu, kwa maana kesho siku ya Jumamosi, na wakafunga mwezi 15 siku ya Jumapili. Hii inakuwa ni saumu ya masiku meupe, na mwaka huu imesadifu katika masiku haya ambayo nataja. Kwa hiyo baada ya hapo akaambatanisha mtu kufunga siku ya Jumatatu, siku inayofuata na kwa mwezi 16, huyu ana ruhusa ya kuendelea kufunga, kwa sababu alikuwa ameanza kufunga kabla ya kuingia siku hizi 15 za mwisho za mwezi wa Shaaban. Lakini zimekuja baadhi ya adilla katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambazo zinajulisha kwamba kuna uwezekano wa kufunga tena saumu hizo hizo za sunna baada ya nusu ya Shaaban. Miongoni mwazo ni hadithi ambayo ametaja al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima fi sahihayhima min hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la tuqaddimu Ramadhan bisawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasum, msitangulie mwezi wa Ramadhani kwa kufanya ibada ya saumu siku moja kabla ya Ramadhani au siku mbili kabla ya Ramadhani, isipokuwa iwe ni ada ya mtu, desturi ya mtu ambaye alikuwa anafunga katika desturi yake hiyo, basi sio vibaya ikawa imesadifu ada yake ile ya saumu ikamdondoshea saumu yake siku moja au siku mbili kabla ya Ramadhani. Hizi ni saumu za sunna taban kwa mtu ambaye alikuwa anafunga, kwa mfano katika saumu ya Daudi alayhi salam, kufunga siku moja na kufungua siku moja. Ikatokea leo umefunga, kesho ni mwezi 29 Ramadhani, alafu ukatokea mwezi haukuandama, leo mwezi 28 umefunga na kesho mwezi 29 ambao unatarajiwa mwezi haukuandama, manake siku ya 30 kadondokea siku yako ya kufunga masiku meupe, inajuzu kuendelea na saumu hiyo, kwa sababu ina asili, ina vyanzo kabla ya siku hizi za makatazo ulikuwa unadumu nayo saumu hiyo. Fahadha yadullu ala anna siyama ba'da nisfi Sha'ban ja'izun liman kanat lahu 'ada. Hadithi hii inajulisha kwamba kufunga baada ya nusu ya pili ya mwezi wa Shaaban ni jambo linalojuzu kwa mtu ambaye alikuwa na ada ya kufunga. Karajulin i'tada sawma yawm al-ithnain wal-khamis, kama mtu ambaye amezoea kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, au kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa nahwi dhalik, au yule ambaye alikuwa na desturi ya kufunga siku moja na kufungua siku moja, au mfano wa saumu kama hizo, basi hii haitaingia katika makatazo. Warawa al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima fi sahihayhima ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, pia wamepokea al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim rehma za Allah ziwe juu yao katika sahihi zao, kwa masimulizi ya Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yasumu Sha'bana kullahu, alikuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akiufunga mwezi wa Shaabani wote, yasumu Sha'bana illa qalilan,
Alikuwa akiufunga mwezi wa Shaabani sehemu kubwa, isipokuwa siku chache ambazo anaziacha. Qala an-Nawawiyyu, amesema al-Imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi, qawluha, pale aliposema Ummul Mu'minin radhiyallahu anha kana yasumu Shaaban kullahu, alikuwa akifunga mwezi wote wa Shaaban, kana yasumuhu illa qalilan, alikuwa akiufunga sehemu kubwa isipokuwa muda mchache. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah athani tafsirul awwal, maelezo ya pili aliyosema kwamba alikuwa anafunga Shaabani sehemu kubwa isipokuwa siku chache ni tafsiri ya yale maneno ya mwanzo aliyosema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga Shaabani yote. Yote manake aghalabia, sehemu kubwa ya mwezi wa Shaabani alikuwa akiufunga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yadullu aidan, hili pia nalo linajulisha, ukisema alikuwa anafunga sehemu kubwa ya Shaabani, maana ni zaidi ya siku 15. Ili iwe sehemu kubwa ya kufunga, manake iwe ni zaidi ya siku 15. Akiwa kama alikuwa anafunga nusu yake, manake ilikuwa ni siku 15 tu za mwanzo. Lakini ameacha maneno haya Ummul Mu'minin, amefanyia itlaq maneno haya Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha kwa kusema kwake alikuwa anafunga sehemu kubwa ya mwezi wa Shaaban, na hizi ni saumu za sunna. Ayuhal mu'minun, enyi waumini, mafundisho haya yamekuja kuweka wazi utata ambao unaweza ukajengeka, bali kuna baadhi ya watu wamefanya tasrihi kabisa kwamba mimi nitafunga Shaabani mpaka 15, ikisha 15 sifungi tena, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idhan tasafa Shaabani fala tasumu, mimi naishia mwezi 15 kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikifikia nusu ya Shaabani basi msifunge. Ndugu zangu katika imani, maelezo ambayo nimeyatoa yameweka tafsirihi katika kufahamisha usahihi wa maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mtazamo ambao anatakiwa kuwa nao Muislamu baada ya kujaelewa maneno haya ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ikhwani fil iman, araaitum idha kana lirajulin sawmu wajib, nielezeni, inapotokea kwa mtu ana sawmu ya wajib imma qadaa ramadhan wa imma saumu nadhar, hal yajuzu lahu an yasuma ba'da intisafi Shaaban? Mnaonaje kama mtu ana saumu ya wajib kama vile kadhaa ya Ramadhani, au kama vile ana saumu ya nadhiri akapata waka wa kufanya saumu ya nadhiri katika kipindi cha nusu ya pili ya Shaaban, je, atakatazwa kufunga? Aljawab, rawa الإمام البخاري ومسلم وهو متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها رضي الله تعالى عنها قالت كما ماما ومن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مثلما كان يكون علي الصوم من رمضان مما يكون مالين يصوم يا مؤذن تكف رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان نكاوى سيوازي كوليبيزا ما دنيالي يا صوم يا قضاء يا رمضان استقوى كتك موزي وشعبان كتك رواية هي من ملكو أنا سيما أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الشغل من رسول الله au bin nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu ya kushughulishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hapa pana siri, kwa nini iwe Shaabani? Ina maana Shaabani Mtume ya kushughulishi kudai haki zake za msingi za ndoa? Naam, kana nabii sallallahu alayhi wa sallam fi Shaabani yukthiru sawma, Mtume mwenyewe si Shaabani alikuwa anafunga, kwa akifunga wake zake wanakuwa huru. Aisha radhiallahu anha akatumia fursa hiyo, kwa sababu mwenyewe anayemshughulisha anafunga Shaabani, basi na mimi natumia fursa hii ya kulipiza kadhaa Ramadhani katika mwezi wa Shaabani, akiwa amefunga na mimi nafunga. Si tumeelewana vizuri? Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba hii Shaabani katika mambo yaliyokuwa anafanywa ndani yake ni kulipiza kadhaa za Ramadhani. Kwa sababu kadhaa ya Ramadhani ni wajibu,
haitakiwi tena useme kwamba ikiwa nusu ya Shaabani haitakiwi kufunga. Kwa munasaba huu tuwakumbushe waumini, inajulikana wakina mama huwa hawawezi kumaliza mwezi mzima wa Ramadhani kutokana na hali zao za kimaumbile.
Kwa huwaga wanabakisha kama alivyobakisha Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala, lakini alikuwa anadiriki Shaabani kabla ya kuingia Ramadhani, anamaliza madeni yake yote.
Na fursa ndio hii, leo ni mwezi 13, zimebakia siku 17 kihesabu na leo kuingia Ramadhani nyingine. Wakina mama waliokuwa wamefungua kwa sababu ya ada zao za kawaida, lakini hata wanaume ambao nao walipata dharura moja mbili tatu wakafungua, wasisubiri mpaka Ramadhani nyingine inaingia, wala wasije na hoja kwamba mimi nimechelewa bwana, Ramadhani yenyewe ishafika nusu na mimi siku zangu ni nyingi. Hapana, inajuzu kwako wewe kufunga, bali ni wajibu juu yako kufunga, kwa sababu hii ni saumu ya wajibu qadaan. Una wajibu wa kufunga kwa kulipiza, hili ni deni. Halitakiwi uwe na hoja hizi za kusema kwamba imekwisha kufika nusu ya Shaabani, mimi sitakiwi tena nifunge. Ndugu zangu katika imani, baada ya kulielewa hili kwamba inapotokea saumu ya lazima kama ni kadhaa ya Ramadhani au saumu ya nadhiri, hautakuwa na hoja ya kutokufunga kwa sababu eti imefika nusu ya Shaaban, kwa sababu mafuhumu yake ni kwamba imekatazwa kufunga saumu ya sunna mutlaqa, sio saumu ya wajibu ambayo ni wajibu wa kufunga. Basi ukielewa hili vizuri, ikhwani fil iman, inakuwaka nukta nyingine ambayo watu wanakanganyika nayo, na wapo na maandalizi ya kuhuisha usiku wa mwezi 15 Shaaban na kuamka na mchana wake kwa ajili ya kufunga saumu. Kwenye miji yetu hii saumu inaitwa kasmatu rizqi, saumu ya kasmatu rizqi, ikiitikadiwa kwamba tarehe 15 Shaabani ndio riziki za waja zinagawanywa. Kwa hiyo huyu anahuisha usiku ule kwa visomo mbalimbali, swala mbalimbali, alafu alfajiri yake anaamka na saumu, anataka kujijengea mazingira bora ya kupata riziki bora, wakati riziki ni ajalun madhlum la yazid wala yanqus, imma riziki fil akli wa tawa wa sharab au riziki fil hayat, riziki yoyote ya kula ya kunywa au riziki katika uhai imekwisha kupigwa muhuri, wala haiongezeki wala haipungui. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala, amma ba'du, fa inna ahsan al kalam kalamullah wa khayr al hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa shar al umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fil nar. Thumma amma ba'du, ma hiya al laylatul mubarakah التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم. نيوفي هو usiku wenye baraka ambao ameutaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu cha Qur'an. Katika sura ad-Dukhan Allah tabarak wa ta'ala yaqul hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. آية هذه تقريبا آية 6 زمانزو
Allahu tabaraka wa ta'ala asema hamim wal kitabil mubin, anakiapia kitabu chenye kubainisha cha Qur'an, akisema inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, hakika sisi tumeteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye baraka. Inna kunna mundirin, hakika sisi ni waonyaji, hakika sisi ni waonyaji. Fiha, kwenye usiku huo wenye baraka. Yufuraku kullu amrin hakimin, hugawanywa na utawanywa kila jambo lililohukumiwa kwa mwaka huo husika, yani mwaka huu wa 1445 kwenda 1446, mwaka huu wa 2024, mambo yake yanakwenda kuwekwa katika usiku wenye baraka unaogawanywa ndani yake mambo yote. Naam, mimi najua kwa yakini kabisa kadhia hii ni kadhia ambayo ina khilafu baina ahli ilmi zamani sana, lakini khilafu hii ilikwisha kwisha huko huko zamani kwa sababu ya tafsiri hii ya Qur'an al-Karim ambayo imeweka wazi kwamba usiku huo ambao hugawanywa mambo yote yaliyohukumiwa sio mwezi wa Shaabani. Huu ni mwezi wa Ramadhani, sababu Allah tabaraka wa ta'ala anasema inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, tumeteremsha Qur'an kwenye usiku wenye baraka. Fiha, usiku wenye baraka. Yufuraku kullu amrin hakimi, hugawanywa mambo yote yaliyohukumiwa kwa mwaka mzima. Qur'an imeshuka mwezi gani? Mwezi wa Qur'an ni tabani. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, tumeteremsha Qur'an usiku wenye baraka. Usiku huu ni usiku wa Lailatul Qadri, na usiku wa Lailatul Qadri uko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya, nitazungumza na wale wenye uwezo wa kusoma lugha ya Kiarabu na kunukuu kutoka katika nukuu za wanawazuoni, lakini nitazungumza pia na wale ambao wana uwezo wa kusoma Kiswahili pia, ili kubainisha usiku huu sio Shaabani. Haya mazoea mliokuwa nayo ya usiku wa kasmatu riziki sio kweli. Mikesha ambayo inafanywa kwenye usiku wa kasmatu riziki na saumu inayofungwa mchana wa mwezi 15 Shaabani sio sahihi. Wa huwa min jumlati albid'i liqarari ulamai alhadithi wa ulamai tafsiri wa ulamai lugha, karari ya wanawazuoni wa tafsiri, wanawazuoni wa hadithi, wote wamenukuliwa wakisema huo usiku upo katika mwezi wa Ramadhan na wala sio usiku wa mwezi wa Shaaban. Yakulu al-Imamu an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi, huu ni katika muhaddithuni, bali ni msemaji wa madhehebu ya Kishafi'i, yeye anasema katika sherehe yake Sahih Muslim, qala al-ulama, wamesema wanawazuoni, wasummiyat lailatul qadri, umeitwa usiku wa cheo, usiku wa lailatul qadri, lima yuktabu fiha, lima yaktubu fiha almalaikatu min alaqdari walarzaqi walajali allati takunu fi tilka sana. Umeitwa usiku wa kadari wa makadirio kwa sababu ya yale wanayoyaandika malaika ndani ya usiku huo katika makadirio na riziki na muda wa kuishi ambayo yanafanyika katika mwaka huo usika. Kwa kaulihi ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, fiha yufraku kullu amrin hakimin, usiku huo hugawanywa kila jambo lililohukumiwa. Mwisho kumnukuu al-Imamu Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi katika sherehe yake ya Sahih Muslim. Amenukuliwa pia msemaji mwingine wa madhehebu ya Kishafi'i, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, akisherehesha hadithi iliyopo ndani ya Sahih al-Bukhari. Anasema Al-Hafidh katika Fathul Bari, wa rawahu Abdul Razzaq wa ghayruhu min al-mufassirin bi asanid sahiha, amepokea Abdul Razzaq Ibn Hammam na wengineo katika mufassirin kwa isnadi zilizokuwa sahihi, an Mujahidi wa Ikrima wa Qatada wa ghayrihim, hawa magogo katika tafsiri kama vile Mujahid, Ikrima na Qatada na wengineo, wote wanasema kwamba huo ni usiku ulioko ndani ya mwezi wa Ramadhani na wala sio usiku ulioko katika mwezi wa Shaabani. Yakulu al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi fi tafsirihi tafsir al-Qur'an al-Azim fi tafsiri sura hadhihi al-aya fi surah ad-Dukhan, katika tafsiri aya hii kwenye sura ad-Dukhan, ile sura ad-Dukhan, Allah anasema al-Imam ibn Kathir, ay fi lailatil qadri, haya yanafanyika kwenye usiku wa lailatul qadri, min al-lawhi al-mahfudhi, wanatoa malaika makadirio ya Allah ya mwaka mzima kutoka kwenye lawhi al-mahfudhi ila al-katabati amri sana, wanawapa wale wenye kuandika matukio ya mwaka mzima.
Wa ma yakunu fiha min al-ajali wal-arzaqi,
na yale yanayotokea kwenye mwaka huo katika uhai na umauti na riziki.
Wa ma yakunu fiha ila akhiriha,
na yale yote yatatokea ndani yake ya mwaka huo mpaka mwisho wa mwaka huo.
Wa hakadha ruya an ibn Umar wa Mujahid wa Abi Malik wa Dhahak wa ghayr wahid min as-salafi,
anasema Imam Ibn Kathir, hivi ndivyo ilivyopokewa kwa wengi katika wanawazuoni kuanzia kisahaba kama Abdullah ibn Umar na Mujahid mwanafunzi Abdullah ibn Abbas na Abu Malik na Dhahak na wengine wengi katika salafu saleh, wao wamepita na mapito hayo kwamba usiku huo upo katika mwezi wa Ramadhani. Kuna kauli kama hii kutoka kwa Imam Ibn al-Arabi sahibu ayati al-ahkam, lakini pia kuna mtu mmoja alimwambia al-Hasan al-Basri, araaita lailatul qadr, hebu nieleze usiku wa lailatul qadr fi kulli ramadhanin hi, ye unapatikana kila ramadhani? Qala na'am wallahu alladhi la ilaha illa hu, akasema na'am, namwapia Allah ambaye hapana anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Innaha la fi kulli ramadhan, usiku wa lailatul qadri ni usiku ambao uko ndani ya kila ramadhani. Wa innaha lailatu allati yufraku fiha kullu amrin hakim, hadi maneno ya Imam Hasan al-Basri, huo ndio usiku ambao ndani yake hugawanywa kila jambo lililohukumiwa. Yaqdi Allahu kulla ajalin wa khalqin wa rizqin ila mithliha, Allah anahukumu na kukadiria kila kile kilichopangiliwa katika ajali za watu, uumbwaji wa watu, riziki za watu, mpaka katika usiku kama huo mwaka unaofuata. Kuna kauli kama hiyo pia kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma na wengineo katika ahlul ilmi kama vile al-Imam al-Qurtubi na wengineo. Ikhwani fil iman, ukiangalia kwenye aya ya 3 sura Dukhan, tafsiri ya Kiswahili ya al-Allama al-Farisi kwenye maelezo aliyotaja kwenye aya hiyo, mimi nimenukuu hapa, anasema hivi: hii lailatul mubaraka fiha yukraku kullu amrin hakim, dhahiri shahiri hapa kuwa siku hii imo katika mwezi wa Ramadhani kama ilivyobainishwa haya na mwenyewe Mwenyezi Mungu katika aya 185 suratul Baqara. Basi si kweli hayo maneno yanayosemwa kuwa huo usiku wa kuamkia mwezi 15 Shaabani wanaouita kasmatu rizqi, na hiyo dua inayosomwa usiku huo inapingwa na wanavioni wajuzi wa kweli, kwani muna maneno yanayopingana na Qur'ani, wala hayakuwa haya ya mikutano hiyo ya usiku huo katika zama za mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala masahaba wala matabi'in. Basi tujiepushe na mabid'a. Mwisho wa kumnukua al-Allama al-Farisi, maneno ya Kiswahili haya, hahitaji kujua Kiarabu. Kwa hiyo shughuli zinazofanywa, maandalizi yanayofanywa eti kuna usiku wa kasma tulisi, acheni kushughulisha watu kwa vitu visivyokuwa na msingi. Mnapowashughulisha watu kwa vitu visivyokuwa na msingi, mnawaondoshea watu kufanya vitu vya msingi. Na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moja, sio wa mashariki na dini yao, wa magharibi na dini yao. Dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moja, na Waislamu ni wamoja, kitabu chao ni kimoja na mtume wao ni mmoja, na dini yao ni moja na ibada zao ni moja zenye kufanana. Tuachane na mabid'a kama alivyosema al-Allama al-Farisi rahimahullah, tujiepushe na mabid'a. Akasema yanayotajwa baadhi ya, anasema yanatajwa baadhi ya yaliyowafika Makureshi kwa kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, njaa kubwa kabisa iliwafika. Haya yote hayana msingi katika mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.